እዚ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ብሳተላይት ዝመሓላለፍ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎሚ ቀዳመ ሰንበት መደብ ሳተላይት ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ቀሪብናልኩም ኣለና ፈለማ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ህልው ኩነታት እታ ሃገር ዝምልከት ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ክነቕርበልኩም ኢና ኢትዮጵያ ኣብ ምትካል ፈልስታት ክብረ ወሰን ዓለም ዝሰበረትሉ ጸብጻብን ኣብ ትግራይ ከተማ መቐለ ይካየድ ዘሎ ናይ ዳያስፖራ ተጋሩ ፌስቲቫልን እውን ሒዝና ኣለና ምስ ክልተ ደረስቲ ካብ ከተማ ኣስመራን ከተማ መቐለን ዝተኻየደ ቃለ ምልልስን ሙዚቃን እውን ሒዝናልኩም ኣለና ምሳና ጽንሑ እሞ ናብ ፈለማ ትሕዝቶና ክንሓልፍ
ኣብ ኢትዮጵያ ነዚ ሓድሽ ለውጢ ዝመርሕ ዘሎ ምትእኽኻብ ኣበታሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ዘለዎ መርገፂ ኣይቀይረን ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝተኸታተለ እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ
መንግስቶም ተጠርጠርቲ ምስ መሓዝ ድምፂ ንምዕፋን ይሰርሑ ኣለዉ ዝብል ንዝቐረበ ነቐፌታ ነቲ ሓቂ ኣያንፀባርቕን ክብሉ ነፂጎሞ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ
ድምፆች እንዲከፈቱ የወሰነው መንግስቲ ነው ድምፆች መታፈን የለባቸውም የሚል ጽኑ ኣቋም
ድምፅታት ክስምዑ ዝገበረ መንግስቲ እዩ ድምፅታት ክዕፈኑ የበሎምን ዝብል ጽኑዕ መርገፂ ዘመላኸተ መንግስቲ እዩ ንእሱራት ዝፈትሐ እውን መንግስቲ እዩ ጃ ሚግበሩ ዝነበሩ ሚድያታት ነፃ ዘውፅአ እውን መንግስቲ እዩ ስለዚ ድምፅታት ክዕፈኑ ድልየት የብሉን
ድምፅታት እንተዝዕፈኑ ነይሮም ኣብ ኢትዮጵያ ሞባይል ስልኪ ዘለዎ ኩሉ ጋዜጠኛ ኣይምኾነን ነይሩ እውን ኢሎም ንኣታሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ዝምልከት እውን ከምዚ ኢሎም
ሰብኣዊ መብት ኣያያዝ ጋር ምንም ከነብረን ኣቋም የተዛነፈ የተለየ ነገር እየተካየደ ኣለም ኣሁንም ጭለማ ቤት የለም ኣሁንም ጥፍራ ኣይነቀልም ኣሁንም
ኣታሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት ካብ ዝነበረና መርገፂ ዝተፈለየ ነገር የለን ሎሚ ናይ ጸልማት ቤት የለን ጽፍሪ ኣይንቀልን ሎሚ ሰብ ኣይቕጥቀጥን ብሕጋዊ ኣገባብ ይተሓዝ ብሕጋዊ ኣገባብ ይፍታሕ ዝጀመርናዮ ናይ ሰብኣዊ መሰላትን ዴሞክራስያዊ ባይታን ካብ ምስፋሕን ዘመናዊ ካብ ምግባርን ወፃኢ ንድሕሪት ዝተመልሰ ነገር የለን
15 ሰነ በቲ ዝተሃቀኖ ሰባት እንተዝቕተሉ ነይሮም ዝለዓለ ህልቂት ክፍጠር ነይሩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር መንግስቶም ይወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ተመጣጣኒ እዩ ኢሎም
በዚ መፈንቅለ መንግስት ሙከራ በድምሩ ኣዲስ ኣበባና ባህርዳር
ኣብዚ ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ባህርዳርን ብሓፈሽኡ ንኣስታት 350 ሰባት ሒዝና ኣለና ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ልዕሊ 1200 ሓበሬታ በፂሑና ንውሱናት ኢና ሒዝና ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ካብ ዝሓዝናዮም ኣስታት 120 ሰባት ኣጻሪና ፈትሕና ኣለና ክቕፅል እውን እዩ
ንጀነራል ሰዓረ መኮነን ብምቕታል ብዛዕባ ዝተጠርጠረ ሓላዊኦም ክገልጹ ከለዉ
የጀነራል ሰዓረን እና ጀነራል ገዛ ያበራን ገዳይ በይመለከት
ንጀነራል ሰዓረን ጀነራል ገዛእን ዝቐተለ ወታደር ዝምልከት ስለ ዝቆሰለ ኣብ ሕክምና እዩ ዝርከብ ኣብ ከባቢ ክሳዱ ስለ ዝቆሰለን ምዝራብ ስለ ዘይኽእልን ክሳብ ዝሕሾ ሓዱሽ ነገር ኣይተረኽበን ብሂወት ግን ኣሎ ይሕከም እዩ ዘሎ
ምዝ ሰብ እዚ ርክብ ዝነበሮም ብሂወት ዝተተሓዙ ሰባት ግን ኣለዉ ኢሎም
ለምሳሌ መፈንቅለ መንግስት ኣማራ ክልል ተካሂደ ሲባል እኔ ቴሌቭዥን ማየት ዕድል ስለየለኝ
ንኣብነት ኣብ ክልል ኣምሓራ ዕልዋ መንግስቲ ተፈፂሙሎም ዝተባሃለ ኣነ ቴሌቭዥን ናይ ምርኣይ ዕድል ስለ ዘይብለይ ደውልካ ንገረኒ ዝተባሃለን ደው ኢሉ ዝተዛረበውን ሰብ ተታሒዙሎ ኣቐዲሙ ዝተተለመ እዩ ነይሩ ተወሳኺ ሰባት ንምቕታል ዝተመደቡ ሰባት ነይሮም
ዝቕፅል ሃገራዊ ምርጫ ውድቦም ኢህወደግ እዋኑ ሓልዩ ክካየድ ከም ዘለዎ ኣብ ሓበራዊ ምርዳእ እንተበፅሐ እውን እቲ ምርጫ ናይ ምንዋሕን ዘይምንዋሕን ጉዳይ ግን ብገዛኢ ፓርቲ ጥራሕ ኣይውሰንን ኢሎም ሓድሕድ ምክሳስ ሕወሓትን ኣዴፓን ብዝምልከት ቀዳማይ ሚኒስትር ክገልፁ ከለዉ ክልቲኦም ውድባት በዚ ደረጃ ብወግዒ ከምዚ ተባሂሎም ዘይፈልጡ እንተኾኑ እውን ኣብ መድረኻትና ካብዚ ብዝበኣሰ ብዝርዝርን ጥንክር ብዝበለን ኣገባብ ይዘራረቡ ነይሮም ኢሎም
የቲፒልፍ ና የኣዴፓ ስንመለከት በዚያ መንገድ ባይሆን ይመረጥ ነበር
ጉዳይ ሕወሓትን ኣዴፓን ክንርኢ ከለና በቲ ዝተለዋወጥዎ ኣገባብ ተዘይኸውን ይምረፅ ነይሩ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ኣነ እውን ዝሰማማዕ ካብኡ ዝሓሸ ናይ መዘራረቢ መድረኻት ነይርዎም እዩ ከምኡ ምምላሶም ግን ብዙሕ ከሰንብለና ይግባአን
ጥይት ክሳብ ዘይሓወሰ ፖለቲካ ንዝርብ ክፉት ስለ ዝኾነ ይኹን ሰብ ዝስምዖ ክገልጽ ክንፈቅር ኣለና።
ብዛዕባ ርክብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝምልከት ዝተሓተቱ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ሕዚ ብዘሎ ኩነታት ኢትዮጵያ ካብ እትቀራረበን ሃገራት ብንፅፅር ዝሓሸ ጉርብትና ርክብን ዘለዋ ምስ ኤርትራ እዩ ኢሎም። መንግስቲ ኤርትራ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብኩሉ መዳይ ብቐረባ ክሰርሕ ከም ዝደሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክግንዘብ ኣለዎ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር፣ ይኹን እምበር ዶም ምስተኸፈተ ህዝቢ ብክልቲኡ ወገናት ብበዝሒ ብምእታዉ ብዙሕ ናይ ቁጠባን ናይ ባህልን ምዝባዕ ስለ ዘምፀ መንግስቲ ደው ኢሉ ክርዮ ኣድላይ እዩ ኢሎም። እዚ ማለት ግን ፀገም ኣሎ ማለት ኣይኮነን ምስ በሉ ብወገን ኤርትራ ይስርሑ ኣለዉ ዝበልዎም ከምዚ ኢሎም።
ለምሳሌ የኤርትራ መንግስት ከኢትዮጵያ መንግስት በተሻለ ካተቀይሕ ወደ ዛላንበሳ የሚወስደው መንገድ ከኛ በተሻለ እየገነባው
ነው። ንኣብነት መንግስቲ ኤርትራ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝሓሸ ካብ ዓዲ ቀይሕ ናብ ዛላንበሳ ዝወስድ መንገዲ ይሃንፀ ኣሎ። ንግዲ ክሰፍሕ ምጥቃም ምፅዋዕ ክጅምር ስለ ዝኽእል ምስ ኢትዮጵያ ዘራኽብ መንገዲ ክንሃንፅ ኣለና ኢሉ እናሰርሐ እዩ ዝርከብ። ኣብ ቀረባ ከይድና ዝተዓዘብናዮ እውን እዚ እዩ። ዓሰብ ብዝምልከት ብርክት ዝበሉ ውጥናት ቀሪቦም መንግስቲ ኤርትራ ይሰርሓሉ ኣሎ። ኩሎም ናይ ቁጠባ ምልዋጥ ክሳለጡ ዝኽእሉ ዓውድታት ብውኦም ወገን ሰፊሕ ምድላው ገይሮም እናተሰርሑ ይርከቡ።
ክልተ ዝተፈላለየ ሃገራት ክልተ ዝተፈላለየ ፖሊስታትን ሓሳባትን ዘለወን ሃገራት ኣብ ሓደ ዓውዲ ንምስራሕ ዘኽእለን ሓባራዊ ነገር ክሳብ ዝፈጥራ ምዝራብ የድልየን እዩ። እዚ እውን ብትዕግስቲ ምፅባይ የድሊ እዩ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ። እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንሓልፍ ዕስራን ክልተን ሓምለ ፈልሲ ካብ ምትካል ዝበለፀ ዓወት ኣጎናፂፋትና እያ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ገሊፆም። ናይ ኢትዮጵያ ሓምላይ ፀጋ ንምምላስ ሓምላይ ኣሰር ክነቐምፅ ዘቕረብክዎ ፃውዒት ብምቕባል ህዝቢ ኢትዮጵያ ወሰን ኢሉ ብምውፃእ ፈልሲ ተኪሉሎ ኢሎም። ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደ መዓልቲ ልዕሊ 350 ሚልዮን ፈልሲ ብምትካል ናይ ዓለም ክብረ ወሰን ብምምሕያሹ ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ከም መተኣማምን ድምፅን ከም ዓብዪ ፖለቲካዊ ዓወትን ከም ዝቁፀር ዝተፈላለዩ ወገናት እምነቶም ይገልፅ ኣለዉ ይብል ወኪልና እስክንድር ፍሬው ተወልዲ ከቅርቦ እዩ።
ንምሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ እንቋዕ ደስ በለና እንቋዕ ሓጎሰና ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ከምዚ ዝበለ ዓበይቲ ሕልምታት ብጥሙር ቅልፅም ክፍፀም ምርኣይ ንዓናን ነቲ ዝተረፈ ዓለምን ኣዝዩ ዝሐጉስ ዜና እዩ ኢሉ
ህልሚ ነበረን የተማምነው የኢትዮጵያን ህዝቢ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ከሊቅ እስከ ደቂቅ ትልቁም
ሕልሚ ነይሩና ዝተኣማማናዮ ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ። ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ ሊብ ክሳብ ደቂቅ ዓብይን ንእሽቶን ወዱን ጓሉን ህፃናትን ብዘደነቕ ኩነታት ወፂኦም ፈልሲ ብምትካል ልዕሊ 350 ሚልዮን ፈልሲ ክንተክል ክኢልና ኣለና።
ነዚ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኩርዓት መዚ ዝተረፈ ዓለም ድማ ዓብዪ ትምህርቲ ዝህብ ስጉምቲ እዩ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ኩሉ ነገር እንተንተሓባበርን እንተንተሓጋገዝን ኣብ ዓለም ብጥሜትን ብፀገምን ጥራይ ዘይኮነ ብሰናይ ተግባር እውን ንፍለጠሉ ዕድል ዝፈጥርን ቱሪዝም ንዕብየሉ ንምፍጣር ዘለዎ ዕድል እውን ቀሊል ኣይኮነን ኢሉ ኣስዒቡ ንዝተተኽሉ ፈልስታት ንምክንኻን እውን ሓላፍነት ህዝቢ ምዃኑ ኣዘኻኺሩ
ከመስከረም በኋላ ኣሁን የተከልናቸውን የማጠጣት የመንከባከብ ስራዎች በዚሁ መልክ ይቀጥላል።
ድሕሪ ወርሒ መስከረም ሎሚ ዝተኸልናዮም ፈልስታት ናይ ምስታይን ምክንኻንን ስራሕቲ በዚ መልክዕ ክቕፅል እዩ። ድሕሪ ቅሩብ ዓመታት ድማ ናይ ኢትዮጵያውያን ባህሊ ክኸውን ደልዮ። እዚ ድማ ብዙሕ መንገዲ ንኢኮኖሚናን ሰላምናን ይጠቕመና እዩ።
ኣስዒቡ እዚ ምትካልን ምክንኻንን ፈልስታት ክቕፅል ኣለዎ። ናይ ሓደ ሰሙን ስራሕ ዘይኮነስ ባህሊ ክኸውን ብሓባር ብምርብራብ ንስራሕ ድሕሪ ምባል ኣብ ካልኦት መዳያት እውን ብከምዚ ዓይነት መንፈስ ንኢትዮጵያ ትኽ ዘብል ስራሕ እንተሰሪሕና ንትውልድ እውን ጠቃሚ ንዓና እውን ኩርዓት ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ። ብካልእ ወገን ኣብ ድሬዳዋ ኣብ ክልል ትግራይን ካልኦትን እውን ብተመሳሰሊ ፈልስታት ክትከል ውዒሉ እዩ። ትማሊ ናይ ድሬዳዋ ወኪልና ከም ዝሓበሮ 260,000 ዝኸውን ፈልስታት ምትካሉ ገሊጹ ኣሎ። ድሬዳዋ ንውሕጅ ዝተቃልዐትን ወዒ ዘለዋን ብምዃና ልዕሊ ኩሉ ሓምላይነትን ምትካል ፈልስን ከም ዘድልያን ሓድሽ ምክትል ከንቲባ ኣቶ ኣሕመድ አህመድ መሐመድ ተማሊ ፈልሲክ ተክል ኮሎ ምዝራቡ ወኪልና አዲስ ቸኮል ሐቢርና ሎ አብ ክልል ትግራይ ውን ከም አካል እዚ ሃገራዊ ተኸላ ፈልሲ ኣብ ሓደ መዓልቲ 10 ሚልዮን ፈልስታት ምትካሉ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅብሃ ሓቢሩሎ ኢትዮጵያ ኣብዚ ክረምቲ እዚ 4 ቢልዮን ፈልሲ ንምትካል ተበጊሳላ
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብቲ ዝቕፅል ትሕዝቶ ክንሓልፍ
ካልኣይ ዙር ፌስቲቫል ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነብሩ ተወለድ ትግራይ ኣብ ዝተጀመረሉ እዋን ኣብ መኽፈት ስነስርዓት ዝተረኸቡ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ሎሚ ዓመት ይካየድ ዘሎ ፌስቲቫል ተጋሩ ዳያስፖራ ኢትዮጵያ ኣብ ፀጋሚ ኩነታት ዝኣተወትሉ ተጋሩ ድማ ብመንነቶም ኣብ ዝጥቀዕሉ እዋን ኢሎም ሃለዋትን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ዝረጋገፅ ብተጋሩ ጥራሕ እዩ ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብዚ ጉዳይ ድማ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነብሩ ተጋሩ ግድኦም ከበርክቱ ፀዊዖም ተጋሩ ዳያስፖራ ንእዋናዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ተረድዮም ቃልሲ የካይደለው እዚ ድማ እዚ ምስገን ስራሕ ኢሎም ዶክተር ደብረፅዮን ሕዚ እውን ካብቲ ከቢድ ፀገም ስለዘይወፃና ሓገዝኩም ኣጠናኪርኩም ቀፅሉ ብምባል ድማ ፀዊዖም
ስለዝኾነው ትግራይ ንምስኳን ዝግበር ፈተነ ንምካት ፍትሓዊ ኣድላይ እዋናውን እዩ ንኩሉ ሓድነት ኩሎም ተጋሩ ሓድነት ኩሎም ዳያስፖራ ተጋሩ ብምስጣም ነዝረና ዘሎ ሕማቅ ፖለቲካ ኩናት መኪድካ ናብ ምዕሩ ንምእታው ከምቲ ተጀሚሩ ዘሎ ተሓባቢርና ሓይልና ኣዋዲድና ክነቃልስ ይግባእ ከምኡ እውን ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘለዉ ሽግራት ንምፍታሕ ምርብራብ ኩሉ ዓመታት ምንቅስቃስ ምውዳድ ተባራዕ ጉዳይ ማል ይከኣል ኣብ ትግራይ ንፍፀሙ መደባት እውን ሓድነት ኩሉ ትግራዋይ ሓድነት ኩሉ ዳያስፖራ ትጋሩ ተደላይ እዩ
ብተወሳኺ ድማ ምዕበልቲ ትግራይ ንምፍጣር ግደ ዲያስፖራ ልዕልዩ ሞ ትፅቢት ዝግበረልኩም ፈፅሙ ኢሎም ኩሉ ኣብ ወፃኢ ዝነብር ተወላድ ትግራይ ብዘለዎ ዓቕሚ ገንዘብ ዘለዎ ብገንዘብ ፍልጠት ዘለዎ ብፍልጠት ጉልበት ዘለዎ ድማ ብጉልበቱ ኣብ ልምዓት ትግራይ ክሳተፈለዎ ኢሎም እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር
ኣብዚ ናይ ልምዓት ዴሞክራሲ ሰላምን ኣጠቃላሉ ከይዲ ህንፀት ክልል ሃገርን ግደ ዲያስፖራ ትጋሩ ዝዓዘብ ክኸውን ከም ዘገብኦ ርዱ እዩ ስለዝኾነ ዲያስፖራ ትግራይ እዚ ዘመን ዝጠልዎ ድልውነት ፍልጠት ክእለት ኣዕሙ ፋይናንስን ካልኦት ዓመታትን ፀንቂካ ብምውዓል ህዝቢ ትግራይ ካብ ድኽነት ተናጊፉ ናብ ዝሓሸ ማሕበራዊን ቅጠባዊን ብርቂ ንምስዝጋር ዝግበር ዘሎ ርብርብ ዳያስፖራ ትግራይ ተርእዩና ዘለኹም ዓርሰ ተበግሶን ንዝጀመርኩም ፅቡቅ ምንቅስቃስን ብሽም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ልዑል ምስጋና ይተቐርብ ይደሊ ዳያስፖራ ትግራይ ናይ ህዝብን ክልልን ትግራይ ኣምባሳደር ብምዃን ሓቅታትን ፅቡቅ ኩነታት ህዝቢ ትግራይን ንዘይፈለጡ ወገናት ክተፍልጡ ከምኡውን ትግራዋይ ሕልፊ ዝተጠቐመ ብምምሳል ምስ ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ ቀያምን ክናቆትን ክካየድ ፀንሐ ዝፀለመ ካልእ ዕላማ ከም ዘለዎ ብምብርሃን ሓቅታትን ኩነታት ህዝቢ ትግራይ ብጭቡጥ ክፍለጥ ብምግባር ዛጊድ ንዝበርክሞ መኸተ ልዑል ምስጋና ይብፃሕቡ
ተሳተፍቲ ፌስቲቫል ሎማዓንቲ ኣብ ዋናዊ ፖለቲካዊ ጉዳይ ጠሚቱ ዘተካይዶም እዮም እቶም ተሳተፍቲ ፅባሕ ዑደት ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ልምዓትን ተኸላፈልስን ድማ ከካይድ እዮም 27 ሓምለ 2011 ዓ.ም ድማ ጉባኤ ማሕበራት ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካን ኣውሮፓን ዝካየድ ኮይኑ 28 ሓምለ ድማ ብቢሮ ጉዳይ መናእሰይን ስፖርትን እቲ ክልል ዝሰናዳእ ዓብዪ ጉያ ክህሊ እዩ ብተወሳኺ ኮንፈረንስ ደቂ ኣንስትዮን መናእሰይን ዝካየድ ኮይኑ መድረኽ ህፃናት ድማ ክህሊ እዩ እቲ ፌስቲቫል ሓድነት ዳያስፖራ ተጋሩ ንሃለዋትን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ብዝብል መሪ ሓሳብ ዝካየድ ዘሎ ኮይኑ ክሳብ 30 ሓምለ 2011 ዓ.ም ክፀንሕ እዩ ንድምቀት እቲ በዓል ዓውደ ምርኢት ንግድን እውን ኣብ ሓወልቲ ሰማእታት ትግራይ ተኸፊቱ ንኣጋይሽ ክፉት ኮይኑሎም ቀዳማይ ፌስቲቫል ተጋሩ ዳያስፖራ ቅድሚ 5 ዓመት ኣብ ከተማ መቐለ ተኻይዱ ነይሩ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብዚ ብሙዚቃ ክነዕርፍ ማመተይ ብድምፃዊ ክፍሎም ይከኣሎ
ማዕረኽ የዝ ሃርፎ ትታትዮ ትትብህግ
نمسكن كفلوم نتاعت عمتي موسيقى خاك نغسل
كمي كنهم عدماتك حسلمي ازي ابك كل تسامون عربي زقرب اب بهلن سنة بابن زتكور بروغراميو نيلومي كل التمسحفتي ناق نقرب اب كتما مقاله باتو بره حاغوس تصحفت اب تاريخ قالسي استمسرتت مصحفت مرقاله اب اسمرا دما تاريخ سنسلت ولدتات زرستا نلعلي عصر تعامت مصنعة استخيادة لحباي مصحف بسنة باباوي برخت أماري تداليا تمرق الله دحرزة مستقاقري برهان برهي زلاقلنا كلمة أي مكتاتل
نزحفكم عدل كمسكن فتو تاريخ سلسلة ولادتات قدامي مزحف زبل تدالي زول مزحف نلعلي عصر تعمت مزمعتي استخايدو لي شدش تميئتن عسران شدشان قزاتن عسران اربعتن معرافاتن زحاق وفخايو بحاف الشات عستوتاتو هنري اغلنا اب افا تاريخ زتكوريو مالاتي با افا تاريخ ولدنا ولدنا تمحلال فزان حوينو حجي نبز مزحف زي خسنت ببغي علو مالاتي بار استو خنجمبر انتخوينا تاريخ سلسلة ولادتات قدامي مزحف زبل زلو اتوم قدامات ولدو قدامات ناي قدامات ولدو بوتاتنا بحقوتاتنا نحقوتاتنا مدرخ مدرخ سنسلت بسنسلت نفتوم دحري امز نغورو ولدتا دقاب زهجز لنا يا ولدو انتا عينت تاريخ كمي زبل تاريخ او رسومنا زفتشيو مالت نخلو نتي بقفة تاريخ زنتوز انحي زقلت اقوان تزيبلنا قلق ابتزخر حبرة سبات بسنسلتاوي اقباب حدا مدرخ مسحالف حدا ولدو مسحالفة نبت حدا ولدو تحدا ولدو مسحالفة نبت حدا ولدو انات ورارة زخيل تاريخ هز مزحف قدالو تخيلو مالتي قن اتيق اندي علامانا يز مزحف ويكا ترستي قدامت حبرة سبات نتوم دحري امز موت ازنبارو ولدتات انت عينت افة تاريخ او رسوم بسنسلتاو أقباب تواراري سسقاب زي حجز لنا يا خيبز حدو نمبالس خايدة مزنعتيو سلازي بخمز القباب كأي تاريخ سنسلت ولدتات بلك قدامي مزحف تواهيبو نناي بمولو نايرترا حبرة سبب حاد مزحف تتقالي لك قرب زكا الايكونن مدرخ مدرخ قدامي كالاي يسال سينا بلكا خد صحف كأيو بكم مدفتة حيز زول مالتي
كمنج تتقيم كالو زلها انتايو مزحف تديو سبات ريو من تايسكي كندايز هون موكسي تتقيم كالها
موكسي بحفش اوتي وفريو تقند موكسناتي لسان لباماتيو تلسان لبامات مالتي انتاي مالتي نابتي برخاتاتنا عدتاتنا نوفركا زقبر مزنع تسلز نبرق اندي خب بغتا نابتم عبيتي خزانتو خلي اوم افا تاريخ فلت اوم ياتا فلت اوم زبهالو ابوتاتنا عدتاتنا وفوركي اينت مزنع تزكايدو نيري لعلي مئتن سوسان سلستن زغونو سبات ازاراري بيب زي تبقون درقا شمو من عدو من تزحيف اللو استفالالي مزحفتي بقدمي نايزي مزحف زي مزحفو مبزحات مزحفت توكيسي بصحف ذهبوني كندي ناي لبامات صحيفون بناي ايدوم زغودفوون نيرو بزعبا تاريخ بزعبا ولدتات ناتناتوم صحفاتون ناتو كوسكو بقوندوغن اتي ناتي مزمعتي اتي كواليتاتيف ريسيرش ميتورولوجي زبحال عينتاوي سرعتي اقباب غيري تتقيمي مكنياتو نسخه اي خواص ان نسخه النتي سب كفوت بزغون حطاتات غير كداليخه تخبلو زلو تخبحال صنحت زورسو خط قداماي يا بوتاتو بحغوتاس زورسو خزنغركات خوينو بخوم اختو برسل لك بزجباب ستقيم انس مزمعات سوكاي دخيله مالتي
يا سبات حج انت مسلم تاريخ سنسله تورجتات قبل كله ورجتات ناي كوستون غستو ولد زبل مسلمي مو اتا قنديناتي ورجتات كترزر زدرخه كاوي كازغدده كا مخنيات انتاي
نت ولدو انس تطقم كله نزرزر يغلن يغلن توالاليدو نمبال زي كونه بحافشا اتي تاريخ صريحو زبحال الزن تولو زلوز تاريخ اوسط تي مكناناتو معاس نيرو ابي عد نيرو ودمانيو كابينت عليتيو الكاخت حتى تقدر السم مسحاتت كاتم اب اوزن اقرخا زلو ولدو بمولو نتزي نايت خباب ولدو اينو اقرخا مو شعو ابت مودة اتا نايتي للي خايز اللي خاسب مسأت خايم اتي خمز بحال سب كنسول كام زدا اودي اقلان ديو يبلو خاس لازي حق انيا سب قد ابهاري تداريسو بدرسات هانس ازيكوني حق انيا لك استولي زولدس غاب جها قصرنت ناي زفر تولدو وكان حرك تولدو زقصل زلو كوين يصن حكا حدا اغباب مرتو استطقون كل زينيرو تخالك اتي افاوس نغطمي ماسن ملقسن كا دهرا حدا تاريخ صريح تباهيلوس انتاي كتباهيلو نيرو مسو ادا اوهيده مرتو الى استطقون كل تا زفر تولد
افت عبرت سبزنتو زوارارس نبرن حق زي كون ويام تولدو ويت بوتو مبقلو زي راهو كايو غلز هليو كاب دكنستيون كاب دك تباتيو
ابنت ناي مامت زبل حدا خولدونا ولدو تسغاغرت صنحنا زانتا ኣሎ ዕላማ እዚ መፅናዕት እውን ሓደ ካብቲ ወለዶ ዝበልኩካ ቅድም ኣቢለ ከምዚ ናይ ማመት ፅውፅዋይ ዓይነት ከይኸይድ እቶም ሰባት ልክዕ ሰባት እዮም ድሕሪ 100 ዓመት 200 ዓመት 50 ዓመት ዝመፅእ ዘሎ ናብ ፅውፅዋይ ገፁ ከይኸይድ ኣፈ ታሪክና ልክዕ ሰባት እዮም ንመባሊቲ ወለዶ ክዝርዝር ተኽእሉ። ስለዚ ማመት እንተርእናያ ኣብ ሃዞሞ ብፍላይ ካብ ከባቢ ቃላይ በዓልተት ነራ ተባሂሉ እዩ ዝእመነላ። ግን ብዙሕ ግዜ ባዕላይ ኣገጢማቶ ካልኦት እዮም ገጢሞምላ እናተባህለ ዝበሃል ብሂላት ኣሎ። ስለዚ ኣብዚ ወለዶ ክረኽባ ኣይከኣልኩን ንመፅናዕቲ ዝግደፍ ግዜ ክህልዎ እዩ። እንታይ ግን ማመት ዝከብላ ዝኽእልታ ዝበለፀት ብመልክዓ በዚ ግጥም እዚ ኣብዚ ሰፊሩ ዘሎ ኣዝያ ብልፅቲ ጓል ሄዋን እንተስ ገፀ ባህሪ ብድርሰት ዝተሃንፀት እንተስ ህያው ሰብ ጓል ሰብ ምኳና ክነረጋግፆ ስጋብ ዘይተኸኣለ ግን እቲ ግጥሚ ኣብዚ ሰፊሩ ኣሎ። ንመፅናዕቲ ከዓ ንገድፎ ምናልባት እቲ ግጥሚ ዝነግረና ሓደ እንታይ ዝብላ ኣሎ። ዎ ዘርኣየ ቆብ ተቐሞ ጠባይቶ ረኺብ ክዶ ካባና ዝፍቶ ዝብላ ኣሎ። መን እዩ ዘርኣየ ቆብ ኢልካ ክትሓትት የገድደ? ካብዚ ሃፀይ ዘርኣየ ቆብ ዝበሃሉ ኣብቲ 1450 ክሳብ 1468 ኣቢሎም ዝነበሩ እዮም። ናብ ሃዘሙ መፂኦም ከዓ ተዋጊኦም ከም ዝነበሩ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ታሪክ መፅሓፍ ሓፍቲ ተገሊፁ ንረክቦ። ስለዚ ድሕሪ ሃፀይ ዘርኣየ ቆብ ተገጥመ ምኳኑ እቲ ግጥምታት ይነግረና ካልእ ታሪክ እውን ይሕብረና ኣሎ። ብመሰረቱ ብዚ ዘሎ ቃላት ናይ ማመት ብደቂቕ እንተ ደኣ ተመርሚሩ ማመት መን ምኳና ነግረካ? ሰለስተ ኣርባዕተ ቦታት ኣለዋ። ጓለያ ዕንቆፍ ይብላ፣ ጓል ኣቦይ ሰንሰለት ይብላ፣ ጓል ኣቦይ ፀባኡ ይብላ እዩ። ስለዚ ጓል እገሊያ ክትብላ እውን ዝኽእል ኣይኮነ። ጎበያ ዕንቀፉ ዝበሃል ኣብ ከባቢ ቃላይ በዓልቴት ኣሎ። ኣብቲ ከባቢ ከም ዝነበረ እቲ ምከና ናይቲ ቦታ ይሕብረካ እዩ። ካልእ ገልገለያ ልጓም ዘይለዓለት ወሸፍያ ጡባ ዘይተኸለት ክብለና ማመት ኣዝያ ንእሽተይ ወሸፍ ኢካ ትብላ ንሓንቲ ኣብ መንጎ ጎርዞ ንመርዓ ዝኣኸ ክለትን ዘይኣኸለትን ዘላ ንእሽተይ ወሸፍ ተባሂል ኣብ ትግርኛ ትግለፅ። ገልገል ልጓም ዘይለዓለት ክብለና ከሎ ከዓ ሓንቲ ገልገል ፃዕቢ ንእሽተይ ዘይፀረየት ምኳኑ ይነግረና። ስለዚ ሓንቲ ማመት ትበሃል ከም ተቐዲምና ዝበልናዮ ብገፀ ባህሪ ተደሪሳ ድርሰት ዝመፀት ድያ ህያው ዳኔራ ንክትፈልጥ ብዙሕ ምርምር ኣካይድካ ብዛዕባ ማመት ክትገልፅ መርቶ ዒለ ዝተጠቀምኩሉ እዩ።
ክብራ ሰማዕቲ እዚ ጥዑም ዕላል ብሓደ መዓልቲ ክንውድኦ ኣይከኣልናን። ደራሲ ታሪክ ሰንሰለት ወለዶታት ስነ ጥበባዊ በረኸት ኣማረ ኣብ ዝቕፅል ክመለሰና እዩ። ሕጂ ናብ ክልል ትግራይ ክንሓልፍ። ካብ ቀዳሞት ተጋደልቲ ሕወሓት ኣቶ በርሀ ሓጎስ ንሱ እውን ኣብ ታሪክ እቲ ዝነበረ እጃመይ ከበርክት ብምባል ካብ ካናዳ ኸይዱ ኣብ መቐለ መፅሓፍ የመርቕ ኣሎ። ዓለም ፍስሐ ኣዋጊዕዎ ኣሎ።
ኣይተ በርሀ ሓጎስ ወይ ድማ ሰጉድ ሓምሳ ሓደ ካብቶም ነባራት ተጋደልቲ ሕወሓት ዝነበሩን ደራሲ ታሪካዊ መፅሓፍ ጥማዕ ታሪክን እዮም። ሰጉድ ሓምሳ ኣብ ካልኣይ ዙር ፌስቲቫል ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ተጋሩ ረኪበ እዮም ጋሻ ቅሕጥ ንምኾኑ ሓርዮም ኣለኹ። ምክንያቱ ጥማዕ ታሪክ ዝብል ታሪካዊ መፅሓፍ ፅባሕ ቀዳም 27 ሓምለ 2011 ዓ ም ኣብ ከተማ መቐለ ንምምራቕ ኣብ ምድላው ስለ ዝርከቡ ኣይተ በርሀ ሰጉድ ሓምሳ ብዝብል ይፍለጡ። ናይዚ መልዓሊ ሰጉድ ዝበሃል ረብዓይ ርእሱ ካብ ሓደ ገዛ ናይ ተሰውዑ ብፃዮም ሽም ምዃኑ እዩ። ኣይተ በርሀ ነዚ ጥማዕ ታሪክ ዝብል መፅሓፍ ንምድላው መልዓሊ ዝኾኖም ብምሕባር ወግዕና ጀሚርና ኣለና።
እወ ንዚ ነገር እዚ ኣነ ወዲ ሓረስታይ እየ ኣብ ፈረስ ማይ ሓሓይለ ዛታ ዝበሃል ተወሊደ ሓረስታይ ስለ ዝኾንኩ ናይ ገባር ወፅዓ እፈልጥ ነበርኩ። ካብኡ ኣብቲ ናይ ተምሃሮ ምንቅስቃስ ካብቲ ናተይ ድሕረ ባይታ መሰረት ምግባር ኣብቲ ቃልሲ እቲ ናይ ብሄራውነትን እቲ ናይ ውፅዕ ህዝብን ኣፈላላይ ነበረ ኣብኡ ምስም ካልኦት ፍልልያት ኣለኒ። እዚ እንታይ ኣነ ናይቲ ውፅዕ ህዝቢ ናይቱ ታሕተዋይ ክፍሊ ናይቲ ገባር ናይቲ ሰራሕተኛ ናይቱ ዘይተዓወተ ሓይሉ ዘይብሉ ድምፂ ኣይስምዓን።
ኣይተ በርሀ ሓጎስ ሰጉድ ሓምሳ መፅሓፎም ዝተፈላለዩ ብርክት ዝበሉ ሓፀርቲ ኣርእሲ ዝሓዘት ምዃና ይፍለጥ። ቀንዲ ትሕሶ ዝመፅሓፍ እንተብርሆ ድማ ከምዚ ይብሉ።
ሓደ ናይዛ ፅሕፍቲ ናይ ገባር መሬትና ሓራስ እዩ ዝብል ዝነበረ ካብ ሓምሳታት ጀሚሩ ክሳብ ናይና ትውልዲ ሰብዓታት ዝነበረ ናይ ኢትዮጵያ ተምሃሮ ምንቅስቃስ ውፅእ ህዝቢ ደጊፉ ዝወፀ እዩ። ንኣብነት ናይ ደቂ ኣንስትዮ፣ ናይ ሃይማኖት፣ ናይ ብሄራት ማዕርነት ዝብል ተወሳኺ እዩ ነይሩ። እቲ ቀንዲ ናይ ተምሃሮ ምንቅስቃስ ዝነበረ መሬትና ሓራስ እዩ ዝብል ገባራይ ማእኸል ዝገበረ ናይ ውፅእ ህዝቢ ቃልሲ እዩ ነይሩ። ስለዚ ኣነ ንዑ የድግፍ ነይረ። ካብኡ የስትስ ኣነቲ ዋና ነገር ናይ ውድባት ናይ ኤርትራ ይኹን ናይ ትግራይ እዚ ክልተ ነገር ኣሎ። ገለ ኣካላት ንቲ ናይ ትግራይ ቃልሲ ናይ ኤርትራ ቃልሲ እዩ መስሪትዎ ፈጢርዎ ዝበሃል ኣሎ ገይጋ እዩ። እንዲያውም ቅድሚ ናይ ኤርትራ ቃልሲ ናይ ቀዳማይ ወያነ ናይ ብሄር ሕቶ ተላዓሉ ዓበይቲ ኤርትራውያን እውን እዚ ነገር እዚ ንክልተና ትግርኛ ተዛረብቲ يقدرنا سلزلو سرعتنا شوا خنت حبر لنا لهم بعل راس السما قالت عبي سباتن مستم نايك قدام وياني رخب غيرهم نيرهم سلازي نايك قدام ويانو مسودقة وتناي ارترا حتى جميرهم ناي ارترا حتى كلتا ملك عينيرو حاده مثلنا يكبر بإنترناسيونال توهبنا فدراليزم يكبر دولو ارترا نيرهم قالخا هايمانوت بنوات أحالي زدفو نيرهم ننايب علم دليتهم نيرهم قالخا نيتيوبيا نبتان زكبر نيرهم أنا قال عن هاللو فلتا هزبي ارترا متحت ناي عرابيخ منوالو ناقاتولو نتود ومري أيه حاده بعراي كلتا قرشي خشيات كاواتم ورسوم تموتا درات أتقال حانتت إل حانت قرشي شيت نيرم ناي ارترا أما ربت إقمت نيرن سلازي ارتراون بسرعة ناي شوا توقجي أميو سلازي ناي ارتراون ملكت ناي ودوات مفتارون العليا اللخ باكراوند نايتهم إسحاقسون العليا اللخ ناي شعبيا نايت بيليف ما راحتي باكراوندهم كل العليا اللخ لأوي تناخف
مع تاريخ بزبل عار ستة سيمات متحف عيت برا حوس كمي نفس بتحا حق نتا كنت متى يخوني ليه منيرة
قالوا إني دكتور هاي المنجش شاهي ولا لا قال أسباتون حق نتا نجيرو مني جن دقفت نايت منجس لزخانو تهرير لزخانة قالي ونا لا جن تناي قالي بروباغاندا أيو هم زي فاتيروا قال ما لس لزخانة أفز ويا أتون وزي جن حق تمسرت لزخانة جاي قبر مالس هيكونن سحتت كل جن بتخ على متن تزرع أخون بجبت إيه كاب مصحف تزنبوب كوني سلازي بحق إنه بزحسب حسيه يبلنن جن جا خلوا إنه خمس خل جن فل
أمو ده أبتغى وصلنا تاريخه ومصحفتي زتحت ملوع أبحق إنه تن تحرق نتحرق وقص سرعي أبناء يعتبر حجوس سجود حمساون نمصحف أي تسجد قبر سلاتي على العلم يوقس يوم بسوز وردو حق إنه تاريخ كم يكره ويخلي ليه من ره
أنت أي خلوا حق خايخة كله زمصلة صحف بفلايتهم قدم مفتو ألس زنوارو أفتو سرعة زنوارو ككم زمصلهم نعم إن هذا صحفي ملس إن هاللوه حنت ما تحف صحفو قال أي مسمى تخاء حنت صحفو كل التي أنا قاتشوا رأيها نعلم أنا علم الكا أنت صحف كايو أنا نعلم إلى صحفكون حق خوت إلى صحفيو قالت نايب علم أجندة بروباغاندا صحفيو من أو تقرأ بوزح قانا يتلم ده صحف سخد كان بروباغاندا بل كان يقول تخاء مدنقب حق النت بوزح رأي أبي ترى رأي اللي خولنا أمنت بعل ألم سجت تسوي نايب هزوا وجبار كوينهم تصحفو خمزي صبغيو نعيق كل صحف حق إذا مسلسة جن حق خيوس زدولي أكلات كأني ونيس لذي نا مني حق أني نزبل نت أدخل مهران حدش تولدي عفتو سرعة زي نبرو ريسيرش قيرم تحققت وخوليا زحب أنا قريلا إلى إذا أمر
رتهاب لي يعني لي تبغون يمر رأس السرعات خون يمنا
يعني لي بويس أوف أمريكا بتعمي زمس جن
مزخبركم سمعتنا نلومي زدال ونايا مدبات بزيز عزيمنا لنا كتعناقلكم زمسخو قبر قبر مدهنية سلام ليتي.
This program has come to you from the Voice of America.